8-րդ. Թե ինչպես կես պիստոլը տիրացուի վրա ուրիշ ազդեցություն կարող է ունենալ, մոնթի վրա ուրիշ. Դարտանյանը գնում էր նոր կամուրջով և ուրախ էր, որ նորից գտել է Պլանշեին. Չէ որ ինչքան էլ ինքը օգտակար էր եղել այդ լավ մարդուն, Պլանշեն էլ շատ ավելի օգտակար էր եղել նրան. Եվ իրոք, այդ րոպեին ոչ մի բան չէր կարող նրա համար ավելի հաճելի լինել, քան այդ քաջ և ուշիմ ծառային իր տրամադրության տակ ունենալը. Ճիշտ է, ամենայն հավանականությամբ Պլանշեն երկար չի ծառայի իրեն, բայց երբ վերադառնա դրամափոխների փողոցը և անցնի իր գործին, նա իրեն պարտական կզգա Դարտանյանին, որը նրան իր մոտ թաքցնելով փրկել է նրա կյանքը. Իսկ Դարտանյանին շատ ձեռնտու էր քաղաքացիների հետ կապեր ունենալ հենց այդ ժամանակներում, երբ նրանք պատրաստվում էին պատերազմ սկսելու արքունիքի դեմ. Նա իր մարդը կունենար թշնամու ճամբարում, իսկ Դարտանյանի պես խելացի մարդը կարող էր ամեն մի մանրուկ օգտագործել. Այսպիսի տրամադրությամբ, բախտից ու ինքն իրենից շատ գոհ, Դարտանյանը մոտեցավ աստվածամոր տաճարին. Նա բարձրացավ գավիթը, մտավ տաճար, և լուսարարին, որը մատուռն էր մաքրում, հարցրեց, թե արդյոք չգիտի, որտեղ է պարոն Բազենը.
«Պարոն Բազենը? Տիրացուն?»
հարցրեց լուսարարը.
«Նույն ինքը»։ «Հրեն, հա, պատարակին է սպասավորում, ընթերցասեղանի առաջ»։
Դարտանյանը ուրախությունից ցնցվեց. Չնայած Պլանշեի ասացին, հույս չուներ, թե Բազենին կգտնի, բայց հիմա թելի մի ծայրը բռնելով, նա վստահ էր, որ մյուս ծայրին էլ կհասնի։ Նա ծունկ չոքեց, երեսը դարձրած դեպի այն սեղանը, որպեսզի Բազենին աչքից չկորցնի։ Նրա բախտից կարճ պատարակ էր մատուցվում, և շուտով պիտի վերջանար։ Դարտանյանը բոլոր աղոթքները մոռացած լինելով և իր հետ աղոթագիրք վերցրած չլինելով, պարապությունից սկսեց Բազենին դիտել։ Նոր հագուստի մեջ Բազենի տեսքը որքան վեհ, նույնքան էլ կարելի է ասել երանական էր, իսկ ուն երևում էր, որ նա հասել է կամ համարյա հասել է իր բաղձանքի սահմանին, և մոմ վառելու համար շինված արծաթապատ փայտիկը, որ նա բռնած ուներ իր ձեռքին, նրան թվում էր նույնքան պատվավոր բան, որքան այն մարշալական գավազանը, որ կոնդեն Ֆրեյբուրգի ճակատամարտի ժամանակ նետել էր կամ գուցեև չեր նետել թշնամու շարքերի մեջ։ Նույնիսկ ֆիզիկապես նա կերպարանափոխվել էր, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, կատարելապես հարմարվելով իր հագուստին։ Նրա ամբողջ մարմինը կլորացել ու տերտերանման էր դարձել։ Նրա դեմքի բոլոր սուր մասերը ասես հարթվել էին, քիթն էլի առաջվանն էր, բայց թաղվել էր կլորի կայտերի մեջ։ Կզակը աննկատելիորեն դառնում էր պարանոց։ Աչքերը ուռել էին ոչ թե ճարպից, այլ մի ինչ-որ փքվածությունից։ Կրոնավորի նման կլորաձև խուզված մազերը ճակատը ծածկում էին մինչև հոնքերը։ Ի դեպ ասենք, որ Բազենի ճակատը նույնիսկ բոլորովին բաց ժամանակ մեկ ու կես մատնաչափից ավելի բարձր չէր լինում։ Այն րոպեին, երբ Դարտանյանը իր դիտումները վերջացրեց, վերջացավ նաև պատարակը։ Քահանան ամեն ասաց ու հեռացավ, օրնելով աղոթողներին, որոնք ի զարմանս Դարտանյանի բոլորն էլ ծունկ չոքեցին։ Բայց նրա զարմանքը փարատվեց, երբ տեսավ, որ պատարակիչը ինքը կոադյուտորն էր, նշանավոր Ժան-Ֆրանսուա դե Գոնդին, որն արդեն այդ ժամանակ նախազգալով իր ապագադերը, իր համար ժողովրդականություն էր ստեղծում, առատ ողորմություն բաժանելով։ Իր համբավն ավելի մեծացնելու համար նա երբեմն վաղորդյան պատարակ էր մատուցում, որին սովորաբար հասարակ ժողովուրդն է գալիս։ Դարտանյանն էլ բոլորի նման ծունկ չոքեց, ընդունեց իր բաժին օրհնանքը, երեսը խաչակնքեց, բայց այն րոպեին, երբ երթը համեստորեն եզրափակող Բազենը աչքերը դեպի երկինք դարձրած անցնում էր կողքով, Դարտանյանը նրա փեշը բռնեց։ Բազենը հայացքը ցած գցեց և այնպես ետ ցատկեց, որ ասես օձ էր տեսել։
«Պարոն Դարտանյան»,
գոչեց նա,
«Վադեր ռետրո Սատանաս»։
«Շատ լավ, սիրելի Բազեն», ծիծաղելով պատասխանեց սպան, «ահա թե ինչպես եք դիմավորում դուք հին բարեկամին»։
«Տեր իմ»,
ասաց Բազենը,
«քրիստոնյայի իսկական բարեկամները նրանք են, ովքեր նպաստում են նրա փրկությանը, և ոչ թե նրանք,
ովքեր շեղում են նրան։ «Ես ձեզ չեմ հասկանում, Բազեն», ասաց Դարտանյանը։ «Չեմ հասկանում, թե ես ինչպես կարող եմ խոչընդոտ հանդիսանալ ձեր փրկության ճանապարհին»։
«Դուք մոռանում եք», պատասխանեց Բազենը, «որ աշխատում էիք իմ խեղճ տիրոջ առաջ ընդմիշտ փակել փրկության ճանապարհը. Ձեր պատճառով նա որպես հրացանակիր ծառայելով կործանում էր իր հոգին, թեև զգում էր եկեղեցականի իր բոցաշունչ կոչումը»։
«Իմ սիրելի Բազեն», առարկեց Դարտանյանը, «հենց միայն նրանով, որ ինձ այստեղ եք տեսնում, դուք պետք է հասկանայիք, որ ես շատ եմ փոխվել. մարդ տարիների ընթացքում ավելի խելամիտ է դառնում. Եվ որովհետև ես չեմ կասկածում, որ ձեր տերը իր հոգին է փրկում, ուստի ցանկանում եմ ձեզնից իմանալ, թե որտեղ է նա, որպեսզի իր խորհուրդներով իմ փրկությանն էլ օգնի»։
«Ավելի լավ է ասացեք, որպեսզի նրան նորից աշխարհի կյանքի մեջ քաշեք»։ «Բարեբախտաբար ես չգիտեմ, որտեղ է նա, որովհետև սուրբ վայրում լինելով, ես սիրտ չէի անիսուտ խոսել»։
«Ինչպես»,  գոչեց Դարտանյանը բոլորովին հիասթափված։ «Դուք չգիտեք, որտեղ է Արամիսը»։
«Ամենից առաջ», ասաց Բազենը, «Արամիս անունը աղետալի անուն է. եթե Արամիս անունը թարս կարդաս, կստացվի Սիմարա, որ չար ոգիներից մեկի անունն է, և բարեբախտաբար իմ տերը ընդմիշտ դեն է նետել այդ անունը»։
«Լավ», ասաց Դարտանյանը, որոշելով համբերել ամեն ինչի։ «Ես որոնում եմ ոչ թե Արամիսին, այլ Աբատ Դերբլեին. Դե ուրեմն, իմ սիրելի Բազեն, ասա, որտեղ է նա»։
«Միթե դուք չլսեցիք, պարոն Դարտանյան, ինչպես ես պատասխանեցի, թե չգիտեմ»։
«Լսեցի, իհարկե, բայց ես էլ կասեմ ձեզ, որ դա անհնարին բան է»։
«Այնուամենայնիվ սա ճշմարտություն է, պարոնս, զուտ ճշմարտություն»։
«Աստված վկա»։ Դարտանյանը լավ տեսնում էր, որ Բազենից ոչինչ դուրս քաշել չի կարող։ Պարզ էր, որ նա ստում էր, բայց հենց նրա ստելու թափ ու եռանդից էլ կարելի էր եզրակացնել, որ իր ասացից ետ չի կանգնի։
«Դե լավ»,
ասաց Դարտանյանը, «քանի որ դուք չգիտեք, թե որտեղ է ապրում ձեր տերը, այլևս նրա մասին չխոսենք և բաժանվենք որպես բարեկամներ. ահա ձեզ կես պիստոլ, իմ կենացը կխմեք»։
«Ես չեմ խմում, տերիմ»,
ասաց Բազենը մի առանձին արժանապատվությամբ ետ մղելով սպայի ձեռքը։
«Դավայել է միայն աշխարհականներին»։
«Չի էլ կաշառվում», մրթմրթաց Դարտանյանը։ «Ինչպես բախտս չի բերում»։ Եվ քանի որ Դարտանյանը իր խոհերով տարված Բազենի փեշը բաց էր թողել, նա շտապեց օգտվել այդ ազատությունից և արագ հեռացավ խորան։ Բայց այնտեղ էլ նա իրեն ապահով չէր զգում, մինչև որ իր ետևից դուռը չփակեց։ Դարտանյանը մտքերի մեջ ընկած տեղում մնացել էր անշարժ և ակնդետ նայում էր այն դռանը, որը պատնեշ էր դարձել նրա ու Բազենի միջև։ Հանկարծ նա զգաց, որ մեկը կամացուկ դիպավ իր ուսին։ Նա ետ նայեց և զարմանքից մի ճիչ հարցակեց։ Բայց նա, ով մատով դիպել էր նրան, այդ նույն մատը իր շուրթերին դրեց, որպես լուռ մնալու նշան։
«Դուք այստեղ»։ «Իմ թանկագին ռոշվոր»,
շշուկով ասաց Դարտանյանը։
շշնջաց ռոշվորը։
«Դուք գիտեիք, որ ես ազատվել եմ»։
«Ես այդ իմացել եմ հենց առաջին ձեռքից»։
«Բայց ումից»։
«Պլանշեից»։
«Ինչպես թե պլանշեից»։
«Դե իհարկե, հենց նա է փրկել ձեզ»։
«Պլանշեն»։ «Իսկապես»։ «Ինձ էլ թվաց, թե նա է»։ «Ահա և մի ապացույց, բարեկամս, որ բարությունը երբեքի զուր չի կորչում»։
«Իսկ ինչ եք անում դուք այստեղ»։
«Եկել եմ փառք տալու Աստծուն իմ բարեբախտ ազատության համար»,
ասաց ռոշվորը։ «Ուրիշ էլ ինչի»։
«Ինձ թվում է միայն դրա համար չեք եկել»։ «Եվ մեկ էլ կոադյուտորից կարգադրություններ ստանալու»։ «Ուզում եմ փորձել, չի կարելի արդյոք Մազարինին մի լավ դաղել»։
«Խելառ, ձեզ նորից բաստիլուն կփակեն»։
«Է, չէ, դրա մասին ես կհոգամ»։ «Հաստատ եմ ասում»։
«Թարմ օդում մարդ իրեն շատ լավ է զգում»։ շարունակեց Ռոշֆորը լիաթոք շնչելով։ Ես գյուղ կգնամ, կսկսեմ ճանապարհորդել գավառներով։
Իսկապես, ես էլ եմ գնում,
ասաց Դարտանյանը։
Իսկ անհամեստություն չի լինի հարցնել, թե ուր։
Բարեկամներիս փնտրելու։
Ինչ բարեկամներ։
Նրանց, ում մասին երեք դուք ինձ հարցնում էիք։
Աթոսին, Պորտոսին ու Արամիսին։ Դուք նրանց եք որոնում։
Այո,
ազնիվ խոսք։
Դա ինձ զարմանալու բան է։
Ոչինչ, հետաքրքիր է։
Իսկ ում հանձնարարությամբ եք դուք որոնում նրանց։
Դուք գլխի չեք ընկնում։ Գլխի եմ ընկնում։
Դժբախտաբար չգիտեմ որտեղ են նրանք։
Եվ իմանալու հնարավորություն չունեք։
Մի շաբաթ սպասեցեք, ես ձեզ համար տեղեկություններ կհավաքեմ, ասաց Ռոշվորը։
Մի շաբաթ, դա շատ երկար ժամանակ է,
ես պետք է նրանց գտնեմ երեք օրում։
Երեք օրը քիչ է,
ասաց Ռոշվորը։
Ֆրանսիան մեծ երկիր է։
Հոգ չէ, գիտեք ինչ է նշանակում «հարկավոր է» բառը։ Այդ բառով շատ բան կարելի է անել։
Իսկ դուք երբ կսկսեք որոնումները։
Արդեն սկսել եմ։
Բարի հաջողություն։
Ձեզ էլ բարի ճանապարհ։
Գուցե մենք կհանդիպենք ճանապարհին։
Հազիվ թե։
Ինչ իմանաս, բախտը շատ կմահաճույքներ ունի։
Բարի ճանապարհ։
Ցտեսություն։ Ի դեպ, եթե Մազարինին ինձ հիշի, ասացեք, որ ես ձեզ խնդրել եմ իրեն տեղյակ դարձնել,
թե շուտով նա ինքը կտեսնի, արդյոք ես այնքան ծեր եմ, որքան ինքն է կարծում։ Եվ Ռոշվորը հեռացավ շուրթերին այն դիվական ժպիտը, որն առաջներում Դարտանյանին ստիպում էր դողալ։ Բայց այս անգամ Դարտանյանը վախ չզգաց, և ինքն էլ ժպտաց թախիծով, որ նրա դեմքին կարող էր առաջացնել միայն մեկ հիշողություն։
«Գնա, Դև», մտածեց նա, «և արա ինչ ուզում ես. Հիմա ինձ համար միևնույնն է. աշխարում երկրորդ Կոնստանցա չկա»։
Ապա ետ նայելով նա տեսավ Բազենին, որն արդեն սկես տհանել էր և խոսում էր այն նույն լուսարարի հետ, որին հարցումով դիմել էր Դարտանյանը եկեղեցի մտնելիս։ Ըստ երևույթին Բազենը խիստ գրգռված էր և արագ արագ թափահարում էր իր հաստ, կարճլիկ թևերը։ Դարտանյանը հասկացավ, որ Բազենը լուսարարին խորհուրդ է տալիս, որքան կարելի է զգուշանալ իրենից։ Երկու կրոնական սպասավորների այդ մտահոգ վիճակից օգտվելով, Դարտանյանը աննկատելի դուրս բրծավ տաճարից և թաքնվեց գարեջրի շշեր փողոցի անկյունում։ Բազենը չէր կարող այնպես անցնել, որ Դարտանյանը չտեսներ իր թաքստոցից։ Դարտանյանի թաքնվելուց հետո 5 րոպե անց Բազենը դուրս եկավ գավիթ, նայեց այս ու այն կողմ, որ տեսնի որևէ մեկը իրեն չի հետևում արդյոք, բայց նա անզգուշություն ունեցավ չնկատելու մեր սպային իրենից մի 50 քայլ հեռավորության վրա, մի տան անկյունի ետևը, որտեղից դուրս էր ցցվել միայն նրա գլուխը։ Ըստ երևույթին հանգստանալով, Բազենը գնաց Աստվածամոր փողոցով։ Դարտանյանն իր թաքստոցից դուրս պրծավ իսկական ժամանակին և տեսավ, թե ինչպես նա շուռ եկավ դեպի հրեաների փողոցը, ապա դեպի փայլեցնողների փողոցը, և մտավ արտաքուստ բարեկարգ մի տուն, և մեր սպան տարակույս չուներ, որ պատվարժան տիրացուն հենց այդ տանն է ապրում։ Դարտանյանը զգուշության համար չգնաց տեղեկություն հարցնելու, որովհետև դռնապանը, եթե միայն այդպիսին կար, հավանորեն նախազգուշացված կլիներ, իսկ եթե չկար, էլում պիտի դիմեր։ Դրա համար էլ նա մտավ Սենտ Էլոյի և փայլեցնողների փողոցների անկյունում գտնվող պանդոկը, և Գլինդվեյն պահանջեց։ Այդ խմիչքը պատրաստելու համար մի կես ժամի չափ ժամանակ էր պահանջվում, և Դարտանյանը կարող էր մինչ այդ հետևել Բազենին, առանց որևէ մեկի կասկածը հարուցելու։ Հանկարծ նա նկատեց 12-15 տարեկան մի ժիր ու կայտառատես տղա, և հիշեց, որ մի 20 րոպե առաջ նրան տեսել է եկեղեցում, կրոնավորի զգեստով։ Նա սկսեց խոսել տղայի հետ, և որովհետև ապագա տիրացուն ծածկամտության ոչ մի հիմք չուներ, Դարտանյանը իմացավ, որ նա առավոտյան ժամը 6-ից մինչև 9 եկեղեցում երգում է, իսկ 9-ից մինչև կեսգիշեր մանր ծառայություններ է անում պանդոկում։ Մինչ նրանք այդպես խոսում էին, բազենի տան առաջ բերին միծի, թամբը վրան, սանձը բերանին։ Մի րոպե անց դուրս եկավ և ինքը բազենը։
«Միտես, ասաց տղան։ «Մեր տիրացուն ճամփորդելու պատրաստություն է տեսնում»։
«Այն ուր է գնում»,  հարցրեց Դարտանյանը։
«Ինչ իմանամ»։
«Կես պիստոլ փող կտամ քեզ, եթե կարողանաս իմանալ»,  ասաց Դարտանյանը։ «Կես պիստոլ»,  ծոր տվեց տղան և նրա աչքերը փայլեցին։ «Եթե իմանամ բազենն ուր է գնում»։
«Դա մի դժվար բան չի»։
«Իսկ դուք կատակ չեք անում»։
«Ոչ»։
«Սպայի խոսք»։ «Այդպես, ահա կես պիստոլանոցը»։ Եվ նա ցույց տվեց հրապուրիչ դրամը, իհարկե առանց նրա ձեռքը տալու։
«Ես հենց իրեն կհարցնեմ»։
«Այդպես դու ոչինչ չես իմանա»,  ասաց Դարտանյանը։
«Դեռ սպասիր նա գնա, հետո արդեն սրան նրան հարցնելով իմացիր»։
«Թե ոնց կանես, դա քո գործն է»։ «Կես պիստոլը այստեղ է»։ Եվ նա դրամը նորից գրպանը դրեց։
«Հասկանում եմ»,
ասաց տղան խորամանկորեն ժպտալով, ինչպես կարողանում են ժպտալ միայն փարիզյան թոկից փախածները։
«Շատ լավ, սպասենք»։
Երկար սպասելու հարկ չեղավ։ Մի 5 րոպե անց բազենը ճանապարհ ընկավ իր ձիուն խփելով հովանոցով։ Բազենը միշտ սովորություն ուներ մտրակի փոխարեն հովանոց վերցնելու։ Դեռ նոր էր նա հրեաների փողոցի անկյունով շուռ եկել, երբ տղան որսի շան նման նրա ետևից ընկավ։ Դարտանյանը նորից իր նախկին տեղը գրավեց սեղանի մոտ, լիովին վստահ լինելով, որ մի 10 րոպե չանցած կիմանա ինչ իրեն պետք է։ Եվ իսկապես, տղան նույնիսկ դրանից էլ շուտ վերադարձավ։
«Է, ինչ կասես»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Եղավ»,
ասաց տղան։ «Ամեն բան գիտեմ»։
«Ուր գնաց նա»։
«Իսկ կես պիստոլը հո չեք մոռացել»։
«Իհարկե ոչ, շուտ ասա»։
«Ես ուզում եմ փողը տեսնել»։
«Հապա մի ցույց տվեք»։
«Հո կեղչի»։
«Ահա»։
«Աղա», ասաց տղան, «այն պարոնը խնդրում է կես պիստոլանոցը մանրել»։ Պանդոկի տերը, որ նստած էր վաճառասեղանի մոտ, կես պիստոլանոցը վերցրեց և մանր դրամ տվեց։ Տղան փողերը գրպանը լցրեց։
«Դե հիմա ասա, ուր գնաց նա»,
հարցրեց Դարտանյանը, ուրախ դիտելով տղայի արարքները։
«Նուազի»։
«Որտեղից իմացար»։
«Մի դժվար բան չի»։
«Ես ճանաչեցի մսագործի ձին, որ բազենը երբեմն վարձում է նրանից, ու մտածեցի, մսագործը հո ձին չէր տա հենց այնպես, առանց հարցնելու, թե ուր է գնալու, թեև պարոն բազենը իսկի ընդունակել չէ ձին արագ քշելու»։
«Իսկ մսագործը քեզ պատասխանեց, որ պարոն բազենը»։
«Գնաց Նուազի»։
«Եվ հենց դա նրա սովորությունն էլ է, շաբաթը 2-3 անգամն այնտեղ է գնում»։
«Իսկ դու գիտես որտեղ է Նուազին»։
«Ոնց չէ, իմ ծծմայրն այնտեղ է ապրում»։
«Նուազիում վանք կա»։
«Էն էլ ինչպիսի»։ «Ճիզվիտական»։
«Լավ»,  ասաց Դարտանյանը։ «Հիմա ամեն ինչ պարզ է»։
«Ուրեմն դուք գոհ եք»։
«Այո»։
«Անունդ ինչ է»։
«Ֆրիկ է»։ Դարտանյանը գրեց տղայի անունն էլ, պանդոկի հասցենել։
«Իսկ ինչ կասեք, պարոն սպա»,
հարցրեց տղան։ «Կարող է պատահել, որ ես էլի մի կես պիստոլ վաստակեմ»։
«Հնարավոր բան է»,
ասաց Դարտանյանը։ Եվ քանի որ ինչ իրեն պետք էր արդեն իմացել էր, նա վճարեց Գլինտվեյնի փողը, որն այնպես էլ չխմեց, և շտապեց վերադառնալ Տիկտոնյան փողոցը։